Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cibolli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Anashkalimi i parregullsive në zgjedhjet e kaluara do të jetë fokus i monitoruesve të zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Teatri mobil do të jetë risia e sezonit vjeshtor nëpër qytetet e Kosovës. Ekspertët e sigurisë në Maqedoninë e Veriut kërkojnë ruajtje të stabilitetit të brendshëm politik para antarësimit në NATO. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe kësaj herë, rrjeti organizatave jo qeveritare, demokracia në veprim, por edhe organizatat të tjera vendore, misione ndërkombëtare, pritet të monitorojmë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen në Kosovë më 6 tetor. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë thonë se fokusi monitorimit të zgjedhjeve kësaj herë do të jenë disa çështje, siç janë votimet familjare dhe presioni ndaj votuesve, pasi sipas tyre këto kanë qenë vetëm disa prej parregullsive të raportuara në zgjedhjet e kaluara. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë, të cilat kanë shprehur interesimin e tyre për monitorimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit, thonë se janë duke u fokusuar në disa çështje që ishin evidentuar edhe në proceset e kaluara si parregullsi dhe shkeljet. Votimet familjare dhe presioni mbi votuesit janë vetëm dy nga çështjet të cilat përmenden si dobësi që i ndjekin proceset zgjedhore në Kosovë. Demokracia në veprim është një rjet prej 10 organizatave antare dhe 38 organizatave partnere, të cilat do të monitorojnë procesin e zgjedhjeve. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, që bën pjesë në rjetin Demokracia në veprim, thot për Radio Evropa e Lirë se në ditën e zgjedhjeve do të angazhohen më shumë se 2000 veshgues. Bazuar në zgjedhjet e kaluara parlamentare, por dhe ato lokale, ai thot se pritjet në fakt janë që parregullsitë eventualisht të përsëriten.
Presim që parregullsitë jenë kryesisht një natyre të njëjtë, pra do të kemi votime grupore, votime familjare dhe lloje tjera të votimit, të cilat nuk janë lejuara në bazë të ligjit për zgjedhje të përgjithshme, mirë po edhe në bazë të rregulloreve tjera të KQZ-s.
Ai thotë se partitë politike do të monitorohen edhe gjatë fushatës parazgjedhore, pasi që edhe aty ato shpesh bëjnë shkelje të ligjit dhe të rregullave zgjedhore. Sipas tij, në zgjedhjet e fundit partitë politike kanë bërë gabime e keqpërdorime të ndryshme, duke nisur nga pjesëmarrja e fëmijëve në fushata e deri te shfrytëzimi resurseve shtetërore për qëllime partijake. Cakolli thotë se pritjet megjithatë janë që të ketë përmirësime, pasi që edhe vetë partitë politike janë zotuar se nuk do të përsërisin disa nga shkeljet të cilat i kanë përcjellë proceset zgjedhore në të kaluarën.
Presim që kësaj herë partitë të mos bëjnë shkeljet e njëjta sikur zgjedhjet e kaluara dhe të respektojnë memorandumet të shumta që janë nënshkruar për përmirësimin e proceset zgjedhore. Kryesisht presim që fushata të jetë qetë.
Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ahmet Miftaraj, tha për Radio Evropa e Lirë se siguria në zgjedhje dhe mbarvajtja e tyre duhet të garantohet nga organet e sigurisë dhe mekanizmat e drejtësisë në mënyrë që të parandalohen veprimet që mund të dëmtojnë fushatën zgjedhore dhe vetë procesin e votimit.
Në bazë të vetë zgjedhjeve të kaluara që ne si Instituti i Kosovës kemi monitoruar, kemi të bëjmë kryesisht në fshatrat apo në vendet më të larta, në vendet ku ende ndodhin votime familjare, ende një mënyre ka raste kur mundësohet që personat caktuar të votojnë disa herë, ende të ketë një mënyre presionet tek votuesit, tek mund krejtë që themi mund të te kalote se do të kemi një reagim të duhet të policisë dhe prokurorisë.
Fushata për zgjedhjet parlamentare do të nisë me 25 shtator dhe do të zgjas deri me 4 tetor. Me 5 tetor do të jetë heshtje zgjedhore, ndërsa me 6 tetor do të mbahen zgjedhjet për përbërjen e legislaturës së 7 të Kosovës, nga e cila më pas do të zgjidhet edhe qeveria e re e Kosovës për mandat 4 vjeçar. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë rezultati i dorëheqjes së Ramush Radinat nga posti i kryeministrit të Kosovës në korrik të këtij viti. Dorëheqja e tij kishte pasuar ftesën nga gjykata speciale e Kosovës me Selina Haku, Radina ishte ftuar për të intervistuar në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë, punësimi në sektorin publik vazhdon të jetë më atraktiv se sa ai në sektorin privat. Të rinë thonë se sektorin publik e preferojnë për shkak të sigurisë në punë dhe anës financiare. Edhe përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se sektori publik është më i pëlqyeshëm për punë kërkuesit për shkak të rritjes së pagave. Raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Sektori privat është punëdhënësi më i madh në Kosovë, por që sektori publik vazhdon të jetë më i pëlqyer nga punëkërkuesit. Pagat më të larta, kontratat e punës më të sigurta janë disa nga arsyet që cekën nga punëkërkues dhe përfaqësues të bizneseve si elemente që bëjnë sektorin publik më të pëlqyer për të punësuar. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë, arsyeja pse sektori publik është më atraktiv për fuqinë punëtore është siguria ekonomike dhe të pasurit një vend pune të sigurt. Sipas tij, në sektorin publik mbrojtja të punësuarve është më e madhe dhe rrjedhimisht njerëzit orientohen të punojnë aty.
Pagat për të punësuarit në sektorin publik janë rritur përgjatë viteve në mënyrë signifikante, ashtu që pastaj të gjithë qofshin ata të punësuar ekzistues në sektorin publik ose të punësuarit e mundshëm, pra të disa të diplomuarit kanë parë vetë sektorin publik si mundësi për të zhvilluar karrierën e tyre, kundërshtim ndoshta me gjitha praktikat e tjera ndërkombëtare, ku zakonisht sektori privat duhet jetë ai i cili ofron edhe kushte më edhe mundësi më të mëdha për zhvillim të karrierës edhe avancimit të punësuarve.
Adnan Selimi, i cili është në kërkim të një vendi pune, thotë se preferon sektorin publik për punësim dhe jo atë privat. Sipas tij, janë shumë arsye që puna në sektorin publik është më atraktive.
Çomë rregulloren pëlqen më tepër. E duan rregullin. Ka rregullor, do të orari punës është orar, pushimi ndihmon gjatë vikendit, po ashtu edhe pushimet vjetore, do thotë.
Ngjashëm shprehet edhe Hysnin Imani.
Është një siguri më e madhe ndoshta. Nuk mund të largohen nga puna kur ti tiket si në sektorin privat.
Nga ulumtimet e bëra nga përfaqësues të cilët mbrojnë të drejtat e punëtorëve, ishte theksuar se sektori privat është shkelsi më i madh i të drejtave të tyre. Ndërkohë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rreth 85.000 qytetarë janë të punësuar në sektorin publik, kurse në sektorin privat janë të punësuar rreth 250.000 punëtorë. Dallimet sa i përket kushteve të punës në sektorin privat dhe atij publik janë të mëdha duke filluar nga pagat. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare në sektorin privat në Kosovë është 384 euro, ndërsa në sektorin publik paga mesatare është rreth 500 euro. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, shton se sektori publik e ka shfrytëzuar mundësinë e ngritjes së pagave edhe për sigurimin e pushtetit, gjë që si shtot Zeka ka ndikuar në vendimet e shpeshta për ngritje të pagave. Zeka thot se me paratë të sektorit privat që kontribuojnë në mbushjen e shtetit, sektorit publik ju janë rritur pagat. Duke rritur pagat në sektorin publik, thot ai, janë shkaktuar dëme për sektorin privat që edhe ashtu vuan përgjetjen adekuate të fuqisë punëtore.
Pavarësisht vërejtjive ose rekomandimeve tona, tu si oda amerikane për të mëse bërë këtë, për edhe rekomandimeve të institucioneve të tjera ndërkombëtare, se kjo do të mund të ndikojë në një të ardhme edhe në thellim të deficitit buxhetore, edhe ashtu fatura e sot me për paga që rëndon mbi thesarin e shtetit, ose mbi paratë etatin paguzve është dojë e marë.
Bugjeti i Kosovës për vitin 2019 kap shumë në 2.3 miliard euro. Nga kjo shumë, mbi 600 milion euro janë për kategorin paga dhe meditje. Shkalla e papunësis në Kosovë si pas të dënave zyrtare është 29.6%. Shkalla më e teksuar e papunësis është e grup moshat 15-24 vjeç me 55.4%. Nga kjo shifër, mbi 19% e të papunëve janë persona që kanë përfunduar arsimin terciar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Kalojmë tani tek fusha e kulturës. Drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës, Agim Sopi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se sezona e vjeshtës do të ketë shfaqje të reja, por edhe vepra të përgatitura nga aktorët më herët. Me shikueshmëria muaj më parë kishte rënë si pasojë problemeve të menaxhimit të këtij institucioni. Por risia e këtij sezoni do të jetë teatri mobil, që është mundësuar nga Teatri i Gjilanit. Kronike përgatitur nga Donika Lihajdaraj.
Teatrot e Kosovës kanë nisur sezonin e vjeshtës duke u premtuar adhuruesve vepra teatrale nga regjisor kosovar dhe të huaj. Drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës, Agim Sopi, tha për Radio Evropa e Lirë se në repertorin e këtij teatri do të shfaqen vepra të ndryshme dhe programi do të jetë tetë i pasur për publikun.
Në repertor kemi shfaqje të realizuara në sezonin pranveror të këtij viti. Pra nga karnevalet e Korçës deri te Sfinga e Gjallë me autorregjet Qosjen dhe me regjisore Blerta Neziraj, një shfaqje tepër e suksesshme estetikisht dhe kisha me thanë dhe që ka pas një sukses të zakonshëm të publiku. Dhe kemi edhe disa shfaqe nga fund viti i kaluar, si që është pra shfaqa Destur ose shfaqa Skënderbeu ose Dashuria dhe Liria me autor Thomas Vinkop dhe me regjisor Fadil Hysaj. Kryesisht këto janë shfaqe që do t'i kemi këta dy muaj në repertor.
Si pas Sopit, publiku ka munguar në sezonin e pranverës vitin e kaluar për shkak të problemeve të menaxhimentit të teatrit.
Fatkesisht, do më thonë, në sezonin pranveror të vitit kaluar, shikueshmëria ka pasur në mënyrë drastike për shkak të rrëmujës krijuar me menaxhimentin në teatrin kombëtar, sigur e dini. Megjithatë, në vjesht kemi arritë të konsolidohemi, të realizojmë dy shfaqje shumë suksesshme në vjeshtën e kaluar dhe ta rikthejmë publikun më së madhe. Kurse sezoni pranverori i këtij viti ka pas dikur rreth 11,000 shikues, që është një numër rekord.
Si shikuese e rregullt e shfaqjeve në Teatrin Kombëtar të Kosovës është Tringa Kelmendi, e cila thot se ndihet e kënaqur me repertorin që ofron ky teatr.
Unë si shikuese e teatrit jam shumë e kënaqur me repertorin e Teatrit Kombëtar të Kosovës. Përshtypjet e mia për shfaqjet janë të jetë mira, ka edhe disa të tjera të cilat nuk më kanë pëlqyer, por në përgjithësi janë të bukura dhe të punuara mirë e me përkushtim. Këtë vit pres të shikoj shfaqje nga regjisorë të ndryshëm, si kosovar, por ashtu edhe të huaj.
Ndërsa sipas drejtorit të Teatrit të Gjilanit, Erson Zymberi, ky teatr ka nisur këtë vit me risi, me teatrin mobil, i cili do të shërbej për shfaqjen e veprave teatrale në për qytetet të Kosovës të cilave u mungojnë teatrot.
Në shtator fillojmë me një risi, e cila është fakt njëna prej freskive të teatrit shtetit të Gjilanit, është fjala për teatrin mobil, pra ne do të mundohemi që i gjithë repertuari on artistik të shkojë në kuptimin mobil, të jetë më afër sidomos vendeve rurale ose vendeve ose komunave më të vogla, të cilat nuk kanë shumë aktivitete në kuadër të punëve të tyre dhe do të afrohemi më afër publikut edhe spektatorit pikrisht tek këta njerëz.
Drejtori Zymberi tha po ashtu se shikueshmëria dhe interesimi i publikut në Gjilan nuk mungon dhe se është i kënaqshëm.
Jam shumë i kënaqur me faktin që kemi arritë ta rikthejmë vëmendjen e një publiku të ri në teatrin e shtetit të Gjilanit, që për mua ka qenë një numër i jashtëzakonshëm dhe i kënaqshëm për nga shifrat dhe sidomos për nga vizitat të tyre dhe komentet që ta i bojnë.
Edhe drejtori i teatrit të qytetit të Ferizajt, Fatmir Hyseni, u shprehi kënaqur me numrin e publiku që e viziton këtë teatr. Sipas tij, gjatë viteve të fundit, ky teatr ka pasur vetëm rritje të publikut dhe interesim të madh për shfaqjet si nga regjisorët e vendit, po ashtu edhe ata të huaj.
Po, realisht është numri në vazhdimësi duke u rritë numri i shikueshmërisë, sepse sa më shumë që i ofron shfaqje publikut, numri vetëm po shtohet. Do të thotë është një lajm shumë i mirë,
të rajsisë dhe gjenerata, e cila po vjen të shtatër është një aftere. Edhe kjo në jetë shpesh që në të armën do të ketë për publikë edhe më shumë.
Ndërkohë, ekipi i aktorëve të teatrit të Ferizaj do të udhtojnë këtë javë për në festivalin ndërkomtar të teatrit bashkohor dhe eksperimental të Kairos në Egjipt për të prezantuar me shfaqen Kopraci të regjisorës Elmaze Nura. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Analistët në Maqedoninë e Veriut i kanë parë me skepticizëm deklaratet e presidentit Maqedonas Stevo Pendarovski se muaj i ardhshëm do të jetë kritik për sigurinë. Meq ky shtet pritet të marrë datën për nisjet të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Gjatë kësaj periudhe po ashtu pritet që edhe ky vend të finalizojë rrugën drejt antarësimit në NATO. Megjithatë, analistët kërkojnë stabilitet të brendshëm politik gjatë kësaj periudhe. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Maqedonia e Veriut si shtet duhet të tregohet e kujdesshme me veprimet e saja për të ruajtur stabilitetin e brendshëm politik, që të mund të bëjë ballë goditjeve eventuale që mund të marrë nga grupet e caktuara në foto finish para antarësimit të vendit në NATO, theksojnë ekspertët për çështjet të sigurisë. Këto komente vijnë pasi presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski pas takimit të Këshillit të Sigurisë ka theksuar se gjatë 40 apo 50 ditëve të ardhshme, Maqedonia e Veriut si shtet hyn në një periudhë që mund të jetë turbulente edhe nga aspekti politik dhe nga i sigurisë, për shkak se vendi pret ratifikimin e antarësimit në NATO, pritet të caktimi i datës për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian.
Në
bazë të përvojës, sigurisht se nuk na pret një periudhë qetë. Megjithatë, sipas analizave nga qendrat analitike botërore, mund të konstatojmë se Rusia si shtet nuk do të ndërmarrë ndonjë ofensivë politike për të penguar antarësimin në Maqedoninë së Veriut në Aleancën Veri Atlantike. Thotë kështu për Radio Evropa e Lirë ish-ministri i Punëve të Brendshme Pavle Trajanov. Ndërkaq, analisti politik Mersel Billalli thotë se stabiliteti i brendshëm është vendimtar për sigurinë e përgjithshme të Maqedonisë së Veriut në këtë situatë delikate në të cilën ndodhet shteti para antarësimit në NATO dhe pritjes për të marrë datë për fillimin e bisedimeve. Megjithatë, ai i qunë si të tepruara vlerësimet e presidentit të shtetit se Maqedoninë e Veriut e pret një periudhë turbulente.
Gjitha ato forcat të cilët janë anti-NATO, anti-perëndimore dhe që cilët janë prezente përmes edhe disa forcave politike nuk kanë fuqi ose argjuan fuqinë që ndërmarrin ndonjë aktivitet apo ndonjë aksion i cili do ta çorientonte për orientimin gjeneral të Maqedonisë. Prandaj unë mendoj se pak si tepruara këto deklarata.
Ndërkaq ish ministri i Punëve të Brendshme Pavle Trajanov një herë është duke komentuar qëndrimin e presidentit të shtetit Stevo Pendarovski se gjatë periudhës së ardhshme duhet i kushtohet kujdes dhe dialogut Prishtinë-Beograd, pasi Maqedonisë së Veriut mund t'i kanosen rreziqet edhe nga rifillimi i negociatave mes Kosovës dhe Serbisë. Thotë se ideja për një Shqipëri të madhe është e kahmoshme, por në këtë situatë proceset nuk do të kenë implikim edhe ndaj Maqedonisë së Veriut.
Po, mesë edhe kjo është dolgo vreme se po thjesht.
Kjo është një tezë më e thjeshtë që shumë kohë po plasohet, por nëse ndodh, gjithsesi, me gjithë rreziqet e mundshme, vlerësimi im personal është se nuk do të ketë implikime negative ndaj zhvillimeve në Maqedoninë e Veriut kjo situatë, thotë ish ministri i Punëve të Brendshme Pavle Trajanov. Përderisa analisti politik Mersel Billalli konsideron se Maqedonia e Veriut me antarësimin e NATO mbyll çdo mundësi të përfshirjes në ndryshimin e kufive që mund të ketë Serbia me Kosovën.
Pozicioni i Maqedonisë që i kundërvet mundësisë këmbimit territorial me Serbinë dhe Kosovës, pra si marrveshje mes tyre, akoma rezonohet me djetërën se mund pra të kemi një farë apje të kutisë, pandorë dhe të mund të reflektohet në gjithë rajoni, mendoj se është edhe kjo e të i kaluar, dhe çdo marrveshje eventuale, mendoj se do tjetë marrveshje me vullnetin e dy shteteve, a abdullnet çdo shtete ka.
Ndryshe presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski tha se nga faktura ndërkombëtare me ndikim vijnë disa gjysme informata se së shpejti mund të rigjallërohen negociatat mes Kosovës dhe Serbisë, duke shtuar se pavarësisht se në Kosovë së shpejti do të ketë zgjidhje, po ashtu dhe në pranverë edhe Serbia do të ballafaqohet me zgjidhje, kjo çështje mbase mund të ketë potencial të madh për të ndikuar në mënyrë pozitive ose negative në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kur Afganistani ka shpallur pavarësinë nga Britania 100 vjet më parë, disa gra kanë fituar po ashtu liri të reja, duke përfshirë qasje në edukim. Mirë po regjimet të sardhmës kanë qenë ekstreme, kanë shtypur dhe më pas kanë promovuar të drejtat e grave. Në një material të zgjeruar të përgatitur nga kolegët të shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë, aktivistët afganim thonë se ekziston një frikë se edhe njëherë liritë e fituara me shumë vështërsi mund të cenohen. Dëgjoj materialin për më shumë hollësi. Në Afganistan ka ekzistuar një betejë shekullore për të drejtat dhe dinjitetin e grave. Teksa grat afgane shënojnë 100 vjetoren e pavarësisë së kombit të tyre, disa kujtojnë vështërsitë e të kaluarës dhe frikën ndaj të ardhmës, derisa po afrohet arritja e një marrëveshjeje për paqe me militantët taliban. Aktivistja Mahruba Saraj kërkon që të ecet përpara.
Neve na duhet të ecim përpara me botën e shekullit 21. Nuk mund të kthehemi në vitet e errësirës.
Lideri afgan Amanullah Khan u ka dhënë të drejtave të grave një shtytje të madhe pasi ka shpallur pavarësinë nga Britania më 1919. Në kuadër të masave të tij për të modernizuar Afganistanin, ai ka ndaluar kodin e ashpër të veshjes islamike. Grave nuk është kërkuar që të vendosin mbuljesa në kokë dhe u është mundësuar të kenë qasje në stilin e perëndimit, sikurse gruaja e Amanullahut, mbretresha Soraya, gjatë një udhëtimi në Evropë më 1928. Gazetarja Farhanaz Forotan tregon rëndësinë e vendimeve të mbretit Amanullah.
Ka qenë arritje madhe që të shohësh mbretreshën Soraya duke shëndruar pranë një afgani, burrit të saj i cili nuk është turpruar nga trupi i saj, emri apo ekzistenca, dhe ka konsideruar ato person me të drejta të barabarta.
Martesat e sforcuara dhe ato me fëmijë janë ndalur, si dhe poligamia është kufizuar. Mirë po vajza e çiftit mbretëror, princesha Hindia, tani 90 vjeçare, ka thënë se pasioni më i madh i prindërve të saj ka qenë edukimi i vajzave.
Nëna ime i ka thënë babait se nuk mjafton të qenët mbretresh. Ajo ka kërkuar që të jetë ministre e edukimit dhe është bërë. Më pas ka themeluar shkollën e parë për vajza Masturat. Për të inkurajuar vajzat që të shkojnë në shkollë, ajo fillimisht ka regjistruar familjarët e saj.
Megjithatë, reformat ambicioze të Amanullahut janë përballur me reagime të ashpra në rajonet rurale dhe në mesin e liderëve fetar. Një kryengritje ka detyruar mbretin që të largohet nga pozita dhe familja e tij është nisur drejt Indis. Aktivistja tjetër, Safia Sediki, tregon se pse shoqëria nuk i ka mirëpritur reformat në Afganistan.
Në një shoqëri të mbyllur dhe tradicionale si ajo në Afganistan, reformat e tij kanë qenë shumë të shpejta. Shoqëria nuk ka qenë gatshme të gëlltisë të gjitha këto gjëra.
Edhe historiani nga Universiteti i Bostonit, Thomas Barfield, mendon se ky ka qenë problem me të cilin Afganistani është përballur një kohë të gjatë.
Si të balancosh qasjet në zonat rurale që janë konservator nga idetë progresive në Kabul? Ky është problemet e cilin janë përballur të gjithë udhëhecësit afgan nga ajo kohë.
Në sundimin e mbretit Muhammed Zahir Shah, liritë për gratë janë kufizuar kryesisht në rrethin e grave të familjes mbretërore dhe elitave për tri dekadat e ardhshme. Më 1959, gratë kanë ecur në rrugët e Kabulit me burka. Mirë për ndryshimet liberale, kanë ardhur sërish, kur kushtetuta e re më 1964 ka krijuar parlamentin dhe u ka garantuar grave votim dhe të drejta të barabarta. Aktivistja Saraj tregon gëzimin e nënës së saj pas marrjes së këtij vendimi.
Unë kam qëndruar pranë nënës sime, kur ajo ka dëgjuar fjalimin, ka nisur të qaj. Ajo më ka prekur në kokë dhe më ka thënë, bi, ti e lirë tani, ti nuk duhet të vendosësh burkën, dhe unë kur nuk e kam vendosur.
Gjatë gjithë viteve 1960 dhe 1970, gratë dhe fëmijët në krye qytet kanë gëzuar shkallë më të lartë të lirisë. Gratë turiste kanë vizituar lirë shumë zonat historike, pasi Afganistani është bërë vendi famshëm për prapavijat perëndimore dhe ndalesë për kulturën hipi në Azi. Më pas, më 1979, Bashkimi Sovjetik ka pushtuar Afganistanin për të krijuar qeverinë marksiste në Kabul. Për gjatë dekadës së ardhshme të konfliktit, gratë janë shfrytzuar si simboli modernizmit për regjimin e përkrahur nga Moska.
Për shembull, gratë janë konsideruar si mjete për propagandë. Ato janë detyruar të vendosin shami të kuqe dhe të protestojnë në rrugët e Kabulit.
Gratë afgane janë përfshirë në një luftë ashpër, pasi kryengricit Mujahedin të përkrahur nga perëndimi kanë luftuar me trupat sovjetike. Vlerësohet që më shumë se 1 milion civil dhe 15.000 forca sovjetike janë vrarë. Pas tërheqjes së sovjetikëve, më 1989, Afganistani është përfshirë nga lufta civile në mes të grupeve të ndara të Mujahedinëve. Favzia Kofi, ish deputete afgane, flet si ka ndikuar kjo situatë te gratë.
Janë zanon balhoz qanuni apo
ligjërisht gratë janë lejuar të shkojnë në shkollë dhe të punojnë, mirëpo problemet sociale siç janë pasiguria dhe lufta civile kanë ndikuar negativisht te gratë.
Tasir manfiku zoshtabut.
Talibanët kanë fituar kontrollin e shtetit më 1996. Ata kanë miratuar ligje të ashpra islamike duke përballur gratë me një prej periudhave më shtyps për to.
Pengesa më madhe ka qënë se grave u është ndaluar edukimi dhe aktivitetet të tjera shoqërore, ekonomike dhe politike. Pavarësisht sa shumë mundohemi sot, ne nuk mund të rikthejmë gjithçka që kemi humbur gjatë udhëheqësisë talibanëve.
Talibanët janë rrëzuar nga pushteti në dhjetor të vitit 2001, nga një koalicion i udhëhequr prej Shteteve të Bashkuara pas ulmeve të 11 shtatorit në SBA. Me ndihmën e komunitetit ndërkombëtar, qeveria e re ka kthyer të drejtat e grave në prioritet. Miliona vajza afgane janë kthyer në shkolla dhe universitete. Kushtetuta u ka siguruar të drejtat të barabarta dhe grave u janë garantuar 68 ulse në parlament. Mirë po gratë, sërish përballen me pabarazi dhe trajtimi jo të dur pasi shumica varen nga burrat në zonat e kontrolluara me militantët taliban. Në 18 vjetët e fundit, Afganistani ka përjetuar probleme kronike të sigurisë, pasi militantët janë përfshirë në kryengritje të përgjakshme. Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të largojnë forcat e tyre nga ky shtet, andaj kanë nisur bisedimet për paqe me talibanët duke shpresuar se do t'i japin fund luftës. Mirë po mbështetësit e linjës së ashpër nuk tregojnë shenja të ndryshimit të qëndrimit ndaj grave.
Degenerimi që ekziston sot nuk ka as pak dallim nga i kohës së mbretit Amanullah. Ai ka ekspozuar mbretreshën Soraya në publik për herë të parë të zhveshur pa hijab. Tani gratë dhe vajzat tona nuk kanë derë. Mungesa hijabit sot është në shkallën më të lartë.
Ka thënë Gul Ahmed Sediki, zëvendës drejtor i Këshillit për Studime Fetare. Aktivistët friksohen se çfarë do marrveshje për ndarje të pushtetit me talibanët mund të cënojë të drejtat e grave.
Ne duam marrveshje që na garanton të drejtat që i kemi. Neve na duhet patjetër që të parandalojmë martesën e vajzave 10 vjeçare me burra 65 vjeçar.
Ka thënë aktivistja Mahbuba Saraj.
Unë nuk jam e gatshme të bëj kompromis për asgjë. Nuk jam gati të bëj pazarlëqe. Mendoj se ata që duhet të adoptohen në shoqërinë e ditëve të sotme dhe të i bashkohen për parimit të 18 vjetëve të fundit janë talibanët dhe jo ne.
Ka thënë gazetarja Farhanaz Forotan. Pas 100 vjetëve të pavarësisë së shtetit, gratë afgane përgatiten për një betejë të re për mbrojtje të drejtave dhe lirive të tyre. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Shmangja e parregullsive në zgjedhjet e kaluara do të jetë fokus i monitoruesve të zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Teatri Mobil do tjetë rrisia e sezonit vjeshtor në qytetet e Kosovës. Ekspertët e sigurisë në Maqedoninë e Veriut kërkojnë ruajtje të stabilitetit të brendshëm politik para antarësimit të vendit në NATO. Dëgjuesë nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë krenare së bodhi ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshin.